Россия Федерациясы хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин Екатеринбургта Иннопром халыгара күргәзмәсендә Татарстан стендын карады. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов озатып йөрде. Россия премьер-министры республика җитәкчелегенең сәнәгатьне үстерү өлкәсендәге эш нәтиҗәләренә югары бәя бирде. Мин сезне котлыйм. Мин Татарстанда сәнәгатькә ничек карауларын беләм. Алабуга махсус икътисади зонасы искиткеч нәтиҗәләр күрсәтә, дип ассызыклады Михаил Мишустин. Айрым алганда, хөкүмәт рәисе Михаил Мишустинга яңа Соллерс SP7 автомобилен тәкъдир иттеләр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Екатеринбургта 15-нче халыгара Иннопром сәнәгать күргәзмәсе стендларын карады. Быелгы күргәзмәнең төп темасы технология лидерлыгы, индустриянең алга китеше дип атала. Чараларда 60 илдән 40 меңнән артык кеше катнаша. Алар цифрлы җиштерү, металл эшкәртү, транспорт машиналарын төзү, шәһәрләр өчен технологияләр, IT сәнәгать, энергетика өчен технологияләр, яңа материаллар, компонентлар җиштерү, терәкләндерү өчен медицина техникасы һәм җиһазлары, автоматлаштыру һәм робот техникасы юнәлешләре буенча фикер алышалар. Сәяси партиялардан ике кандидат, Россия либераль-демократик партиясе вәкиле Руслан Дюсапов һәм Бердәм Россия партиясеннән Рөстәм Миңнеханов Республика Үзәк сайлау комиссиясенә Татарстан рәисе сайлауларында тәкъдим ителү өчен документларын тапшырдылар. Бу хакта Кремль яр буендагы сайлау мәгълүмат үзәгендә узган брифингта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев әйтте. Республика рәисен сайлауга кандидатларны сәяси партияләр тәкъдим итә. Кандидатлар үз-үзләрен тәкъдим итә алмый, дип аңлатты Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе. Рәислеккә кандидат Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә документларын тапшыргач кына тәкъдим ителгән булып санала. Аңа комиссия документларын кабул иткәнне раслый торган белешмә бирелә. Шуннан соң ул агитация эшенә керешә ала. Документларны кабул итү 11 июльдә кичке сәгать 6-да тәмамлана. Шуннан соң кандидатларны теркәү башлана. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә Хафиз Миргалимовны республика рәисе итеп тәкъдим итү өчен документлар килде. Кандидатны Россия Федерациясе Коммунистлар партиясенең төбәк бүлеге күрсәтте. Барлык документлар сайлау законнарында билгеләнгән вакытта тапшырылды. Документларны тикшергәч, Үзәк сайлау комиссиясенең эшче төркеме кандидатта кабул итү турында язмаша белешмә бирде. Татарстан рәисе итеп сайлауга кандидатларны күрсәтү дәвам итә. Ул 11 июльдә кичке сәгать 6-да тәмамланачак. Киләсе этап кандидат итеп теркәлү булачак. Исезгә төшерәбез. Татарстан рәисен сайлаулар 2025 елның 14 сентябрендә узачак. Татарстан рәисен сайлаудан тыш бу көнне 18 мәнәкәс сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар, шулай ук муниципаль депутатларны сайлаулар узачак. Екатеринбургта Иннопром халыгара сәнәгать күргәзмәсе кырларында Татарстан Республикасы белән Чиләбе өлкәсе арасында хезмәттәшлек турындагы килешүне гамәлгә ашыру чаралары планына имза салынды. Документка Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Чиләбе өлкәсе губернаторы Алексей Текслер кул куйды. План 2025-2027 елларга исәпләнгән. КамАЗ акционерлык җәмгыяте Халык фронты барысы да җиңү өчен билгесенә лаек булды. Коллектив бу дәрәҗәгә Россиянең яңа төбәкләрендә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм оештыруга зур өлеш керткәне, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә системалы ярдәм күрсәткәне өчен иреште. Бүләкне предприятиенең генераль директоры Сергей Кагогинга тапшырдылар. Тантана Россия президенты Владимир Путин катнашында узган барысы да җиңү өчен форумында узды. Махсус хәрби операция башланганнан бирле КамАЗ хәрби хезмәткәрләргә, хәрби частьларга һәм яңа төбәкләрнең тыныч халкына актив ярдәм күрсәтә. 3 ел эчендә компания гомуми бәясе 1 миллиард сумнан артык булган 22 гуманитар конвой җибәргән. Ярдәм командирларының һәм сугышчыларының үзләре сорауы нигезендә формалаша, аны җыюда предприятие хезмәткәрләре катнаша. Мобилизацияләнгән хезмәткәрләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә аерым игътибар бирелә. 2022 елның сентябреннән алар ай саен 50 мең сум күләмендә түләүләр ала. Катнашучыларның балаларына, сәламәтләндерү лагерьларына юлламалар, ә гаиләләргә азык-төлеккә һәм товарларга бүләк сертификатлары бирелә. 2022-нын күзүнөн Шоллу клиника шифаханасында махсус кардио операция зонасында жарахаттар алган кызматкерлер тырнактануу курстарында уза. Дөөлөт Совет Раиси Фарид Мухаммашин республиканын көп балалы гаилелерине автобус ачкычларын тапшырды. Тантана Галисер Камал исиминдеги театрнын жаңы бинасы майданчыгында тарихта «Біз ізлебіз» деген шәжәрі фестивалінде ұзды. Көп балалы ата-аналар, еш ғайлелер үшін үрнек. Балаларыңызға шатланыңыз. Келешекте олар сіздің үшін ұшанышы таяныш һәм ерден болашақ. Татарстан білән ғұрланабыз. Онда ғайле сиясетін ғамелгі ашыруға. Көп балаларға ғана түгіл, башқа ғайлелерге де зор иқтибар берілә деп осызықлады Фәрид Мухаммашин, көп балалы ғайлелерге мәрәжәгат итеп. Атлант маркалы 16 урынлы автобус ашқышларын Дәүләт Советы Рәйсе қолынан республиканың төрле муниципалитетларынан 10 һәм 10-дан да күбрәк бала тәрбиелеүче күп балалы 6 гаилә алды. Ярулиннар гаиләсендә 13 бала тәрбияләнә. Иң өлкәненә 22, кешесенә 2 яшь. Быел гаиләдә туулану көтелә. Гаилә башлыгы инженер-технолог Радик Идрис улы, хатыны Елена Валерьевна, юл хатын-кызы республика конкурсының хатын-кыз ана номинациясендә җиңүче. Әлмәт районыннан Федоровлар гаиләсе 12 бала тәрбияли. Әтиләре Денис Александрович, слесарь сантехник, әниләре Ирина Александровна, Хужабике. Гаиләдәге иң кичкене сабый Павелга 7 ай. Быел Ош районыннан күп балалы Сәфәргалиевлар гаиләсендә дә туулану көтелә. Аларда 10 бала тәрбияләнә. Ир белән хатын Арша педагогика көллиятен тәмамлаган. Гаилә башлыгы Илшат Илхамулла электр белән рәтеп ябыштыручы электрче булып эшли. Хатыны Гөлназ Гайса кызы балалар тәрбияли. Хәзерге вакытта Татарстанда 60 меңгә якын күп балалы гаилә яши. Аларда барлыгы 200 мең бала тәрбияләнә. Дәүләт Советы экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сиясәте комитетының һәм комитет каршындагы эксперт советының Теләче районында узган уртак күчмә утырышында урман хуҗалыгын үстерү һәм урмандарда янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләләре хакында фикер алыштылар. Парламентарийлар шулай ук урмандардан файдалану турындагы республика законына үзгәрешләр кертү турындагы закон проектын карадылар. Утырышта Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахматов, Республика урман хуҗалыгы министры Равил Куздёров, республиканың профильле ведомстволары вәкилләре катнашты. Депутатлар башта Теләче сәнәгать паркы территориясендә эшләүче предприятиеләрдә булдылар. Теләче районы башлыгы Айрат Фатхуллин район икътисадына Теләче сәнәгать паркы резидентларының һәм аграр сектор хуҗалыкларының керткән өлеше турында сөйләде. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә буенча мәгълүматны урман хуҗалыгы министры Равил Куздёров җиткерде. Ул билә биткәнчә, республика территориясенең 19% урманнарга туры килә. Республикада 2-нче типтагы 20 урман янгыннары станциясе, 3-нче типтагы 5 урман янгыннары станциясе, янгыннарга каршы инвентарь туплаучы 14 пункт эшли. 2025 елның янгын куркынычы сезонына урман янгыннарына каршы көрәш оешмаларында кешеләр, техника һәм җайланмалар тулысынча тупланган. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 9 июль чаршамбы көнне алмашынучан болытлы һава, яумышсыз, җил көньяктан көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 15 градустан 20 градуска кадәр җылы, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе була. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 752 миллиметр тәшкил итә.